На 1 септември спомням деня, мой приятел си го поръча устройство, аз го видях, до тогава само бях чел за електронни книги, беше ми наистина изключително интересно, но нямах все още досег и след като го видях и просто се влюбих в това устройство, реших, че това е нещо, което е хубаво така хората да бъдат запознати. В България този продукт е все още изключително нов, не популярен. А е доста интересно и заслужава така внимание.
Как се използва такъв четец? Включваш договор с някой доставчик на интернет?
Така, това е интересното, че най-малките модели, на практика между два от моделите, един, който е 3G модел, предлага такъв вид връзка, по-бърза, по-скоростна, а по-малкият модел, който физически е със същия размер, т.е. по-евтиния модел, той предлага само Wi-Fi връзка. Значи, за да имате тогава покритие, вие трябва да сте на място, което предлага такова. Това са като бензостанциите на OMV, Shell, McDonald's и така нататък. Докато 3G връзката всъщност ви осигурява безплатен интернет абсолютно от всякъде. Значи, технически, ако навлезем в детайлите, устройството има вградена карта. Amazon са свързани с Verizon, а Verizon има договори с местните мобилни оператори. На практика, MTEL са тук, така, доколкото знам, фирмата, която има договор с Verizon, и на практика устройството прави VPN до щатите и се ползва този интернет. Значи, вие за да ползвате интернета, трябва да имате регистриран акаунт в Amazon с валидна карта. Като браузването по принцип е безплатно. Браузването в така една немалка част от държавите е ограничено до няколко сайта, като Wikipedia, Kindle, магазина за книги и така нататък. И което на пръв поглед би обезмислило за покупката на 3G модел, който е на практика с така по-скъп. Но в над 100 държави няма такова ограничение за достъп до интернет.
Тоест интернетът с такъв четец е безплатен.
Точно така, браузването. Но ако сваляте книги, тогава мисля, че има такса вече от 0,15 долара за мегабайт или нещо такова.
Да, колко струва, колко излиза една книга да си купиш?
Цените на книгите, това вече всеки така човек може да ги види в сайта. Съответно, това са големи книжарници, като Amazon, нали, те предлагат Barnes & Noble. Това е хубавото за потребителите, така бих препоръчал да се ориентират към такъв тип четци, които са на компании, които самите те се занимават с разпространение на книги. Тоест не са случайни играчи на този пазар. Говорим именно като Amazon и Barnes & Noble и също и Kobo. Те са така от доста големите. Kobo даже вчера анонсираха на панира на книгата в Лондон, че ще разширяват и ще започват да излизат извън пазара на Северна Америка и Англия и ще започват да изграждат онлайн книжарници за електронни книги в Германия, Испания, Франция, в няколко държави. Закупуването е изключително интересен начин. Значи книгите по принцип са по-евтини от стандартните хартийни издания. Закупуването как представлява? Значи вие можете да влезете спокойно в магазина, там където се предлагат книгите, да има така безплатни семпли, образци, изтегляте си един такъв безплатен образец, който е от няколко страници, четете и ако този образец ви хареса, с едно натискане на бутона ви казвате купувам книгата и тя автоматично се сваля на устройство.
Какво правим, ако искам да си препрочета Чудомир от библиотеката вкъщи? Има ли как мога да си сложа на четеца и да я изчета през него?
Зареждането на книги как става? Основният вариант, чрез който могат да се качват книги на устройство, това е с помощта на USB кабела.
Но първо някой трябва да е свалил текста в електронен вариант.
Точно така. Някой все пак би трябвало така да положи този труд, за да ги качи в електронен вариант.
Какви са книгите, българските книги, които вече са качени в електронен вариант?
Има доста сайтове, които предлагат електронни книги.
А споменахте, че други фирми имат собствени четци. Колко са четците, електронните четци на пазара? И да посъветваме хората между какви възможности имат за избор. И един личен съвет от вас, пък кой би трябвало да изберат?
Това е хубав въпрос. Повече от 100 са, да. Но имайте предвид, че малко са истинските, така кажем, производители, така наречените OEM производители, т.е. Original Equipment Manufacturer. Такъв тип производители всъщност са тези, които определят насоките в пазара, защото голяма част от производителите използват хардуер от друга компания и си слагат само логото. Такива производители имат доста китайски и индийски компании, които ползват чужд хардуер. Те не го разработват. А с оригинален?
Да.
Значи оригиналните компании, които разработват свои собствени четци, най-големите играчи на практика на този пазар са Amazon. Amazon. На първо място на практика държат почти 50% от целия пазар. На второ място са Sony, които притежават около 30%. Това са може би данни към средата на 2010-та. Към края вече не съм сигурен доколко са актуални данните. Barnes & Noble са може би на трето място. След това Kobo. Това са производители наистина с собствен дизайн, с собствени електронни четци.
Какви са разликите между такъв четец и така популярния напоследък iPad?
Значи, разликата между таблетите и електронните четци е доста осезаема, за да стигнем до такъв избор таблет или електронен четец. Таблетът ще ви предложи така на пълна функционалност, възможност за гледане на видео, за игри, за качване на допълнителни приложения и така нататък. Докато електронният четец, неговата основна предназначеност е за четене на книги. Значи, тук нямате възможност за инсталиране на допълнителни приложения като Skype, възможност да се обменят на съобщения, да се пращат, макар че някои от последните модели четци вече предлагат имейл клиент, т.е. може да си имате собствена почта на него. А съответно, разликата в екрана, тази, която определя разликите между двата продукта. Значи, екраните с електронно мастило, каквито са за четците, всъщност те имат доста нисък коефициент на опресняване, така да го кажем. Refresh rate на английски, сега не съм сигурен точния превод. Тъй като скоростта на опресняване на екрана е доста по-ниска, устройството ни позволява такъв тип гледане на видео, т.е. такъв тип бърза анимация. А основната му предназначеност е да се пести живота на батерията, за да може по-дълго време човека да използва устройството за четене.
Откакто имате такова устройство, повече книги ли изчетохте?
Устройството е доста удобно. И всеки път, когато пътувам, то е с мен.
Това не е ли просто една мода? Много е модерно да покажеш, виж какво устройство имам за четене, а не че толкова функционално. В крайна сметка, дори и да пътуваш някъде, колко книги ще прочетеш по време на ваканцията си? Повече от 5 винаги ще можеш да побереш в багажа си.
Това е така. С навлизането на всяко ново устройство възниква и въпроса доколко е приложимо, дали не е просто действително поредната прищявка и цел на компаниите само да генерират печалби. На този етап, тъй като все още са нови продуктите, те все още са доста скъпи само за функционалността, която предлагат. На такава цена, съответно, човек може да се здобие дори с, така, с таблет с по-малък екран или дори с мини-лаптоп. Действително е така. Но с времето се надявам наистина цените, така, производителите да могат да предложат така доста по-ниски цени за функционалността, която предлагат. А относно удобствата, за това, което стана дума за пътуване и така нататък, че човек за краткото време може да се вземе тези книги. Аз лично се срещам нерядко с проблема да намеря книгата в електронен вариант, отколкото в хартиен. Съответно, за да поискам да я чета, вариантите остават или да я чета на лаптоп, на компютър, на таблет, което, нали, все пак малко едно е по-натоварващо за зрението. Другия вариант е електронен четец. Третия вариант е да си я разпечатам на хартия, да я нося с мен. Знаете, авторските права са до 70 години след смъртта на автора. След този момент ви на практика купувате единствено кориците и хартията в една книга. Тоест на стари издания, нали, за които говорим. От гледна точка, ако искаме да бъдем и малко или много по-щадящи за природата, това може да се преодолее чрез използването на подобни устройства. Тези устройства не влязоха преди горе-долу около година, а последните марки са на практика на няколко месеца. Това, което се очаква специално за Северна Америка и за Европа, е ръст с около 60-70% на тези устройства, което е изключително сериозен ръст. За България по-реалистично е, ако се очакват, може би около 20-25% ръст, имайки предвид и цялостната икономическа обстановка, не само...
Споменахте цената, колко струва един Kindle?
Така, в различните магазини може да бъде видян на различна цена. Устройствата варират, като най-евтините са около 330-340 лева, в зависимост от това дали има някакви допълнителни такси към него, включени като доставка, транспорт, опаковка. Най-скъпите модели съответно могат да достигнат до цена от 800 лева.
Как гледате на тази тенденция? Доколкото знам, вестници и други медии сключват договори с компаниите, които предоставят услуги за четци, за да могат да излъчват приоритетно да публикуват статиите си там.
Само преди няколко седмици от New York Times анонсираха, че те започват един експеримент в медийната политика. Тяхното издание става платено. но тъй като те имат сключен договор с Amazon, за всички абонати, които са презаписвали периодичните издания през своя Kindle, достъпът до New York Times е напълно безплатен. А иначе за останалите потребители е ограничен до няколко страници на отдаден брой.
Може ли да кажем, че времето на лаптопите свършва? Защото какъв би бил смисъл да имам лаптоп, ако мога да имам таблет?
Така е, това също пак времето предстои да покаже. Едно от скорошно изследване, статистика за това колко процента и за какво от потребителите на таблети, за какво ги използват. Основното беше игри. Над 80% от ползвателите на таблети споделят, че използват своя таблет основно за игри. На второ и на трето място идваше за слушане на музика, гледане на видео. Четенето на книги остава едва сред 46% от ползвателите на таблет, което е така сравнително нисък процент. А също така по-голямата част от потребителите вече споделят, че носят своите таблети в офиса и че го ползват и през работно време и работят с него повече от 2 часа на ден, което е малко или много вече са индикатори за замяна на някои, поне сред някои потребители, вече популярността на лаптопите ще намалява с времето за таблетите. Дали това ще се превърне в цялостна тенденция? Може би зависи също и от цената, на която ще бъдат достъпни таблетите, защото все пак потребителите ще използват и този критерий за съпоставяне между различните устройства. Само да видите всъщност, когато натиснете за включването на устройство, виждате как премигва. То хаби батерия, само за ето това премигва. В момента го изключвам и то зарежда един скринсейвър, един десктоп. И в момента не харчи повече батерия. То харчи само за ето това пресветване, през което електронното мастило се разполага и всъщност формира буквите и цифричката на екрана. В момента, в който то зареди екрана, вече то не харчи повече батерия. И ето сега удобствата, които имате. Бутоните за предходна и следваща страница са разположени детски, така че и за левичар, и за десничар да бъде удобно. И ето в момента може да си изберете една книжка. Опциите, които имате, ето сега тук са страниците, може да си прелиствате. Ето възможността за увеличаване на шрифта. Устройството на практика може да ви чете, но за момента все още езика, на който този модел четец поддържа, е само на английски. То е подходящо дори за хора, които имат желание да изучават езика, защото когато бъде заредена една книга и включите тази опция Text-to-Speech, устройството на практика, след като го пуснете, то само и прелиства страниците. Така човек може да следи страниците и да слуша говора. Има избор между мъжки и женски глас. Съответно има и възможност за задаване скоростта на четене, по-бърза или по-бавна. Можем да демонстрираме. The ability of a system to recover from perturbation. The ability to restore or repair or bounce back after a change due to an outside force. Просто идва с вграден речник, мисля, че е Oxford English, като има възможност да се качи и дори речник на български, което го прави доста удобно.
Колко книги може да съхрани?
Значи паметта на устройството позволява до 3500 книги, което е така едно доста солидно количество, а има и устройство, което предлагате допълнителен слот. Там с помощта на допълнителни карти може да увеличите паметта, която обикновено е 3-4 гигабайта, да увеличите до 32 гигабайта, което в практика може да надхвърли способността на който да човек в рамките на един разумен живот да просте такъв брой книги.
По отношение на киндерите, тъй наречените e-book readers, мое наблюдение, в смисъл леко субективно мнение, но мисля, че те също много добре се продават, тъй като все пак предполагат едно несравнимо удобство. Основно при пътуване, но хората, които обичат да чета книги, им е много по-удобно, много по-леко е самото устройство, отколкото което да било печатна книга, така че мисля, че също за такъв тип устройство има добър пазар. Разбира се, основният проблем на този етап ще става цената. Погледа върху iPad-ите, много хубаво гледаме с тях. В смисъл, определено са устройства, които, откровено казвам, за мен самия малко изненадващо, но взеха много голям пазарен дял от пазара реално на преносими компютри. Като това пак си има съвсем разумна обосновка, нали, в крайна сметка, при все, че има и недостатъци на фона на един преносим компютър, има много предимства. Размер, тегло, автономно захранване, вземайки основно предвид цените, на които се продават. Това ме караше да съм леко скептичен първоначално по отношение на обемите, на реалните обеми на продажби, но те надхвърлиха определено всички очаквания. На практика това не съм и само аз. Обемите на продажбите изненадаха дори самите Apple. Дори самия Стив Джобс не беше подготвен за такова нещо. А пък с iPad 2 фурора още по-голям на практика.
А дали имате статистика какви продажби се извършват в България, откакто е възможно да се купуват тези устройства и у нас?
Разбира се, има много голямо значение, кое точно месец взимаме предвид, но средно може да се каже, че е около 200-300 броя.
Се продават в България?
На месец.
На месец. От всички компании, които предлагат тези устройства?
Да, като може би с една идея. Да, може да го приемете за 300 по-скоро. И на практика аз лично смятам, че пазарът е доста по-голям, но както винаги се случва, логистиката ни затруднява осигуряването на количества. По-настоящем има недостиг в световен мащаб и по тази причина, респективно и на нашия пазар. Най-страшното нещо за един търговец е ситуацията, в която сме ние по-настоящем. Пазар има, клиенти има, но устройствата ги няма. На практика ние не можем да предложим нищо на хората. Лично очаквам, че ще се повиши пазара през следващата година. Много често среща на завода е да се сравняват цените, които са само на устройството, това, което ние предлагаме, и цена на устройството с сключване на договор с мобилен оператор за предоставяне на допълнителни услуги. Получават се много добри цени, значи в щатите основно се предлагат от Verizon и AT&T. Там действително устройствата могат да бъдат закупени на далеч по-ниски цени, но съответно с обвързващ договор с оператора. На практика няма да има някаква драстична промяна в цените, дори Apple официално да се стъпят на нашия пазар, но просто предполагам, че за тях, за техните размери, за техните мащаби е все още прекалено слаб, прекалено малък пазар, за да си струва инвестирането в разработването, маркетингите и насетне.
Понеже казахте, че у нас се предлагат някакви устройства, които може би не са и с договор, това какво означава? Урязани ли са функционалностите, които могат да ползват потребителите?
Не, ние малко дори. Значи устройства, които ние предлагаме, са на практика never locked. Никога не са били закодирани или заключвани към който да било оператор. А за да се получи тази по-добра цена, това е също като с мобилните телефони. В момента на дадена промоция от някой оператор може да закупите мобилен телефон, примерно за 100 лева, ако сключите едногодишен договор, а реалната му цена само като устройство е, да речем, 500. Е, точно същото се получава, но този телефон, който закупувате, респективно този iPad, в договорен случай, ще бъде заключен. Тоест, вие може да го ползвате само с услугите на конкретния оператор. Докато устройства, които ние предлагаме, са напротив с повече функционалност, защото никога не са били заключени, съвсем нормални са и чисти. И по тази причина има и по-висока цената.
Има една такава теза, доста хора застъпват, че киндалите и изобщо тези устройства, като iPad-ите, са подобие на фитнес уредите, които си купуваме вкъщи, само събират прах и всъщност не ги използваме толкова.
Откровено казано, това за който да е продукт, какъвто и продукт да вземем, никога не е невъзможно да се случи. Но лично аз, доколкото имам наблюдение основно върху наши клиенти, нали, не бих казал, че това се случва. Има хора, които си ги ползват доста активно. Най-вече изхождам от позицията на това, че се случва наши клиенти да се обаждат периодично, когато срещнат затруднения, примерно, за да ги подпомогнем с една или друга насока да им дадем. Така че лично аз смятам, че има хора, които си ги ползват. А има и хора, които много активно пътуват. Един път, що се касае до дали някой трябва човек да обиколи 2-3 държави в Европа, да обикали и така нататък, и до тогава комуникационно устройство му е необходимо да отвори 1-2 договора и да си прочете пощата, един такъв тип устройство би било далеч по-удобно. Това създава един несравним комфорт.